Gepleyer Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 19-njy maýda Nowatdaky iş maslahatyny geçirip, Türkmenistanyň buğdaýy daşary ýurtlara eksport edýän ýurda öwrülenýänini aýtdy. Bu beýanat Türkmenistanyň Orkiýetden 10 000 tonna çemesini tohumlyk buğdaýy satyn aljagy. Ýurtda un, kepek nowatlarynyň olmasa kiçilmeýänini barada çykýan habarlaryň ýanyna gawat geldi. Mundan başga Berdimuhammedow 16-njy maýda Türkmenistanyň ow hojalyk ekinleriniň tohumçuluk ulgamyna yeten tepkitlerine bagyşlanan halkara ilim maslahaty gatnaşçylar gutlap, yurdun ow hojalygyny ingirdejil pudoklaryň birine öwürmek goýunça uly işleriň durmuşa geçirilýändigini ýetdi. Emma daýxanlaryň gadanşlarynyň ösüşi boýunça hiç bir tahan getirmedi. Bu sözler Merkez Aziýada iň adylatly ýurt hasaplanýan Türkmenistanyň Türkiýe iş gözläp gidýän adamlaryň sanynyň sebitin iň köp ýylatly ýurdy Özbegistanyň zähmet migrasiýasyna gidýänlerden hem kän nuwarda çykan maglumatyň fonuny aýdylýar. Yerli sinçilerin tasdiklamalarına göre, yurdun ovu hızılığına Sapar Murat Niyazın prezident olan dövrünün ver saklanıp geliyen ağır problemalar barha köp adamın ovu hızılık işlerinden çekilmeğine ve başka kadın seçmesini gözlemeğine sebep oluyor. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine bu problemany bölekleýin tasdiklap, owa hozurlugynyň meselleri gutornukly çözmek, owa adamlar üçin zerur ähli iş etmek wadasyny berdi. Emma ol geçen ýyl bu wadasyny ýerine ýetirmeýändigini gytaklaýyn boyun alyp, 10-nji ýyl içinde özüniň ikinji owa hozurluk programmasyny teklip etdi. Täze teklibiň esasyny hususy telekeçilere, hasanygy hökümet tarapyndan gollanylýan sinagatçylar we telekeçiler birleşip günün ağdalarını uzak möhletli yer, teknik almak için bank kartlarını vermek duruyor. Bundan önce prezident en temelilap daşarı yurtlardan göğ önümlerin import edilmeğine, hasırlılığın pesliğine, yerlerin soğurladılmağına, suğun bir sarpa ulanılmağına karşı çıkıp hakimlere kainç paylamak, planın olmadık yol başıları teyat edilmek ile meşgullanı. Sol ruhatta yerli sinçiler ve adatlık radiyasının çeşmeleri, dayhanların erksizlikten ve kaday uğurlan korrupsiyadan ulu diyan çekkenliklerini, iş yüzünde onların hiç bir kanunu koruğunun karmanlığına ediyarlar. Resmi havarlardan melum oluşayal Türkmenistan'ı ekilmeli ekin, onun ekiliyen ve hasılın yığınılayan vakti, satın alış bakası prezident derecesinde keskitleniliyar. Berdimuhammedow'un geçen yıl pağıtı, karlı ve pili önümlerinin devlet satın alış narıklarını biraz yokorlanırlığına karamazdan yurtta daykançılıktan maşgalekle bolcağını ananyan yönüköy daykan az deyip ova adamları adatlığın habarçısı bilen söhbetdaşlıkta aittılar. Häkimetleriň ow hyzylygynyň problemalary boyun almalygy birki ýyllykda adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşulynyň pikirçe Türkiýe iş gözläp gidýän ow adamlarynyň köpelmeginden başga hiç ýere gitmäge mümkinçiligi bolmadyk adamlaryň barha kän wezipeli ýa guruply raýatlaryň erksiz batraklaryna öwrülmegine hem sebäp bolýar.
İşlejege ýer berilýär, işlemejege berilýär. Ol ýer alanyň özü işlenýär bu. Pulyny tutup gullary işletýär.
Halkara uğramalar, hususan pağta yığımında çağat ekmetinin ve mezur ekmetin ulanılmağına karşı kampanya alıp barayan hukuk koruyucular Resmaşkabad'ın o huzurluğunda devam ediyen köyünü praktikani betetmeğine ilgiderli çağırsa diyarlar.